dadka Kenyaanka ah oo ka araysan qiimaha nolosha waddanka oo aad sare ugu kacday ayaa maalmihii la soo dhaafay dibad baxyo ay uga cabanayaan dhibaatadan waxa ay ka dhigayeen qayb kala duwan oo waddanka ka tirsan. Ganacsatada ayaa arrintan u sababeynaya sare u kaca qiimaha lacagta dollarka oo maalinba maalinta ka sii dambaysa kor u sii kacaysa halka lacagta shilinka Kenyana ay hoos u dhacday. Dadka ay saameysay sare u kacan qiimaha nolosha waddanka Kenya waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana kuwa magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay nolosha ku adkaatay, haba ugu darnaatee kirada guryaha oo ay khaati ka taagan yihiin dadka ku nool magaalada Nairobi. Cabdirizaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatadan ee ku nool magaalada Nairobi.
Magaalada Nairobi waa lagu noolaan la'yahay sababtoo ah wax walba cirkay tageen, qof biil loo soo diray oo dibadda wax looga soo diray ma ogi. Qofkii kale ee xoogsanaa ee annaga ma aragtay dadka dhexdhexaad iska aha ee noloshooda daily life kooda maalinka soo saaranay way ku adkaanaysa inay magaalada kusii noolaadaan. Ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinaya ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadkii ku jaangooynaya ma ahan qofkaasoo kale inuu saameeyo. Dowladda waxaa la rabay naftirkeeda inay dadka waxyaabaha ay ma aragtay ku kabi jirteen muhiimka ahaa ee saliidoo kale waa la kabi jiray, waxyaabihii muhiimka oo dhan la kaba jiri meeshay ka baxeen. Marka ganacsatada haddii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan, magaaladan laguma sii noolaan doono, gobol kasta iyo meel kastana oo waddanka Kenya ahna way taabanaysaa culayskan.
Hase yeeshee, ganacsatada Kenya ayaa dhibaatadan u aanaynaya sare u kaca qiimaha lacagta dollarka iyo sidoo kale dowladda Kenya oo aanan weli wax go'aana ka soo saarin dhibaatadan. Cumar Axmed Nuux, iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa sidoo kale dhibaatadan u sababeynaya dowladda Kenya oo aanan weli kaalinteeda ku aadan caqabadan qaadanin, taasna ay keentay in xaaladda maciishada waddanku ay aad sare ugu kacdo.
Maciishadan kor u socota waxa weeye sicir bararka dollarka oo kor u socda oo shilinka Kenya kor hoos u ridaya ayaa keenaya, taasna waa mid guud oo adduunka oo dhan. Hadda wadamada Afrika Kenya la gaartahay waa kulli saas buu ka yahay sicir bararka oo dollarka korukicis waa East Africa oo dhan ama inta gaarka ah Kenya ay ku gaaran ama ay la shaqaysato weeye. Marka dollarka kor u kacaya dowladdiina ma hayso hadda wax ay ku celiso oo meel yaalla ama dhaqaale culus ay ku kontaroolshana ma hayso, ayadiiba cusub dakhli ururin iyo ganacsi istaraatiiji ay ku jirta. Marka ilaa ay dowladdu ka fariisinayso waxaan u malaynayaa inuu sii soconayo sicir bararkan, markastana waxaa ka faa'iideysa dad unbaa ka faa'iideysta oo bahalkan kor ugu qaado oo iyaga black market ahaan ugu shaqaysta oo economic hitmen ayaa Ingiriisiga lagu dhaho. Dadkan waa xilligan oo kale ayaa la barnaamij baa la sameynaa dollarka kor loo qaada iyo qiyaasi jirin oo baahi weyn aysa usii jirin hal mar kor loo qaada. Waxaa laga faa'iideysanaa xilliyada doorashooyinka waxaase laga faa'iideysanaa. Marka dowladdu xilli bay qaadan inay kontaroolsho ay dib u soo celiso.
Ganacsatada ayaa sheegaya in iyaguba si la mid a sida dadka kale ay dhibana u yihiin sare u kaca maciishada nolosha waddanka, maadaama iyagu ay saameysay oo ay lacago badan ay geliyeen ganacsigooda, kaasoo hadda wajahaya culays kala duwan.
Maxal ma keli karna waa anaka dadka uu saameeyeyba waa anaki. Marka anakii una saameeyey anagu xal uma heli karno ilaa ay dowladdu plan la timaado ay kontaroolsho qiima isbedelkan ama Nairobi Stock Exchange-gan ama ay lacag ama dakhli wadda iyadu soo geliso ama ay lacag deyna keento oo soo amahato kadibna ay fariisiso ayay noqonaysaa. Laakiin anagu waxaanu ka qaban karna malaha, because dadkii oo bulshadii u saameynaya anaga ka kow ah. Marka waa wax anaga naga weyn, waxaanu anagu kontrolna ma aha. Guryuhuna way qaaliyoobeen, doorarkuna kor usii socdaa. Saa wada aragtay dad baa dollar loo soo diray oo dollar ku kareysta guryaha. Dadka dollar qaata ama dollarka bishii loo soo diro xagga markaad fiirisid faydku wuu ficnaanaa, laakiin iyagana markii ay damcaan inay alaab soo iibsadaan, khudaar galaan, ay khudaarta soo iibsadaan, telefishin doontaan, maxay doontaan, wixii oo cirkay arkayen koos alaabta dibadda laga keeno dhan waa la qaaliyeyey, dollarkan dartii baa loo qaaliyeyey. Marka xataa dadkii dollarka markuu kaco ka faa'iidi lahaa waxba uma tarisa, maxaa yeelay markaad waddan gudihiisa aada wax ka damacdid ama aada alaab ka soo iibsanaysid ayaa alaabtii baa qaali ah.
hasi yeeshee dadka Kenyaanka ah ayaa ku doodaya in ganacsatadu ay ka faa'iideysanayaan fursadan iyagoo si laba jibaaraya qiimihii ay maciishadaha kala duwan ay markii hore ku iibin jireen. Arintaasna ay saameysay nolosha Kenyaanka. Umar Ibrahim Hussein, xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa sheegaya in dhibaatadan ay la mid tahay midda caalamka oo dhan saameysay, gaar ahaan dalka Kenya.
Maxaa lama dhigi karo waa wax ma arta dadka ugu dhigtaan Ukraine iyo sabab ugu dhigtaan inay ma arta ku faa'iidaan ama ay ku raadiyaan. Anaga ganacsatada waxaan aaminsanahay markuu dollar raqiis ahaa in ganacsigu sidaan ka fiicnaa oo dadka waxa la yiraahdaa purchasing power, awoodda wax iibsiga inay intaan ka fiicnaato. Qofka wuxuu iibsan jiray, hadda ma iibsan karo. Marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay, hadda ma iibsan karo hal jawaan oo iibsana. Ganacsiga faa'iido ahaan uguma jirto dan in maarta dollarkan uu kaco. Marka anaga hadda ma leenahay waa faa'iido ma helnaba.
Dowladda cusub ee madaxweyne Ruto wali kama aysan hadlin dhibaatada dhanka maciishada iyo nolosha ee ka taagan Kenya. Hase yeeshee Kenyaanka ayaa wali sii wada cabashooyinka ay ka muujinayaan dhibaatadan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.